Šelma z priepasti.
Dnešná téma je zložitá a chúlostivá a cítim miernu nervozitu, keď ju otváram, ale verím, že s Božou pomocou ju zvládneme. Najprv to bude horšie, potom sa to zlepší a zahlbíme sa do niektorých vecí, ktoré hovorí kniha Zjavenie Jána. Viete, my sa vždy bojíme povedať, čo hovorí kniha Zjavenie Jána, ale na druhej strane, ja osobne som veľmi vďačný, že sú v nej také veci. Pretože sám som bol uväznený v mnohých týchto podvodoch a som veľmi vďačný Bohu za to, že dal napísať tieto veci, aby sme sa mohli rozhodnúť a pretrhnúť väzby, ktoré nás zväzujú so všetkými tými čudnými vetrami učenia, ktoré niekedy považujeme za samozrejme, pretože nepoznáme nič iné. Jednoduchosť poznania Ježiša Krista, toho ukrižovaného, mnohým z nás uniká. Keby sme len vedeli, akého priateľa máme, a aký je prístupný a aké ľahké je s ním byť v kontakte, uchránili by sme sa pred mnohými slzami a mnohými problémami. Nuž, kto je táto šelma z priepasti a kde o nej čítame? Včera sme došli až do konca 9. kapitoly, teraz by sme logicky mali ísť do kapitoly 10, ale kapitolu 10 si necháme na neskôr, pretože tento príbeh má dve stránky. Jedna je o odpadnutí, ako narastá, o tom sme začali hovoriť už včera, a ukázali sme si, ako sa duchovná temnota rozšírila na našej zemi a ako z neba spadla hviezda a z bezodnej priepasti začal vychádzať dym. To znamená, že začali vychádzať satanské učenia a ovládať zem. Dnes sa posunieme trochu ďalej a ukážeme si, čo bude vyvrcholením týchto vecí, ktoré vychádzajú z bezodnej priepasti a ako sa napokon z nich vyvinie šelma, ktorá vychádza z priepasti. Čo je to šelma alebo zviera? Nuž, opäť sa musíme pozrieť do Biblie. U Daniela v 7. kapitole je zviera veľmi jasne definované ako kráľ alebo kráľovstvo. Je to akási ríša, teda politická entita, ktorá sa sama prejavuje. Takže inými slovami, falošné učenia sa stávajú také rozšírené, že sa infiltrujú do politického systému, respektíve, ak chcete, stávajú sa svetovými doktrínami a to je desivé. Uzákonené svetové doktríny. V plnosti sme to v tejto fáze ešte nevideli, ako sa objavujú, ale prerastú do celosvetového fenoménu a to je naozaj desivé. Ale otázka je, kto je za tým všetkým? A aj na túto otázku si chceme dnes dať odpoveď. Zjavenie 11. kapitola. Teda preskočili sme 10., pretože to je opačná strana a tou sa budeme zaoberať trochu neskôr. A bola mi daná trstina, podobná prútu, a anjel stál a povedal, vstaň a zmeraj chrám Boží. Viete, keď niečo meriate, chcete zistiť, či rozmer sedí. Nie je to tak? Biblia hovorí, že my sme chrámom živého Boha, takže dosahujeme požadované rozmery? Zmeraj chrám Boží, aj oltár, aj tých, ktorí sa modlia v ňom. Takže rovnako, ako sme mali spočítavanie, teraz máme meranie. A dvor, ktorý je zvonku chrámu, vynechaj a nemeraj ho, lebo je daný pohanom. I to sväté mesto budú šliapať nohami. Budú šliapať po Božej pravde a po spasení v Kristovi, ktorý je predstavený v svätyni. Všetko vo svätyni predobrazne predstavuje Krista. Dvere, brána, ktorou prechádzate, poukazujú na Krista, ktorý hovorí, ja som dvere. Oltár na zápalnú obeť je predobrazný poukaz na Golgotu, baránka, ktorý bol zabitý. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Umývadlo na očistenie predstavuje toho, ktorý zmýva naše hriechy. Musíme sa narodiť z vody a z ducha. Ak pôjdete do prvého oddelenia svätyne, Ježiš je tu predstavený ako svetlo sveta. Ježiš je chlieb predloženia. Ježiš je chlieb z neba. On je tiež kadidlo, skrze ktoré sme pred Bohom priateľní vďaka jeho zásluhám. Ak pôjdete do svätyne svätých, Ježiš je tu predstavený ako zákonodarca. On nás tiež zaštiťuje pred odsúdením zákona skrze svoju milosť. Wow, všetko, čo je vo svätyni, je nádherným posolstvom. Takže to je príbeh o spasení v Kristovi, ktorý bude pošliapávaný istými pohanskými mocnosťami. A to sa bude diať 42 mesiacov. To je znovu prorocký čas a bolo by zaujímavé vedieť, čo to znamená. A samozrejme, je to odvolávka na knihu Daniel 7. kapitolu, kde sú opísané všetky atribúty Antikrista, vrátane faktu, že má vládnuť takéto obdobie. A dám moc svojim dvom svedkom, a budú prorokovať, teda kázať, 1260 dní, oblečení v smútočných vreciach. To je to, čo nazývame hebrejský paralelizmus. Niečo sa povie jedným spôsobom a zopakuje sa iným spôsobom. Teda za prvou zmienkou o 42 mesiacoch nasleduje 1260 dní. A v prorockom zmysle je to rovnaké obdobie. 42 prorockých mesiacov. Prorocký mesiac mal 30 dní. 42 krát 30 je 1260 dní. Keď vezmeme deň za rok, 1260 dní je 1260 rokov. K tomu sa dostaneme neskôr. Je to obdobie, kedy bude pošliapávaná svätyňa a aj Boží ľud. Takže kto sú títo dvaja svedkovia, ktorí budú stáť za tým, čo Boh chce povedať? To sú tie dva olivovníky a dva svietníky, teda svetlo, ktoré stoja pred Bohom, pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, všimnite si toto, keby im chcel niekto ublížiť, vyjde oheň z ich úst a zožerie ich nepriateľov. A keby im chcel niekto ublížiť, musí byť takto zabitý. Nezahrávajte sa s týmito olivovníkmi. Nezahrávajte sa s týmito dvomi svietníkmi. Nuž, bolo by zaujímavé vedieť, koho predstavujú, nie je to tak? Nuž, pozrime sa najprv na toto prorocké obdobie. Takže existuje kľúč, princíp deň za rok. A zistíme, že toto je obdobie panovania mocnosti malého rohu z Daniela 7. kapitoly, kde je napísané, že budú vydaní do jeho ruky, teda svätí najvyššieho, na čas, časy a polovicu času. To je 3,5 prorockého roka, alebo 42 mesiacov, teda 1260 dní. Za chvíľu si ukážeme paralely. A výpočet dĺžky tohto prorockého obdobia je oveľa jednoduchší, ak si všimneme tieto jednoduché body. Čas bol rok. V niektorých novších prekladoch sa len uvádza 3,5 roka. Rok mal 360 dní. Pozrite si poznámku na okraji pri verši Daniel 4:16 a 11:13 v autorizovanej Biblii kráľa Jakuba. Prorocký čas alebo rok mal 360 dní, deň znamená rok a časom sa rozumie rok v biblickom proroctve. Toto nájdete v autorizovanej verzii. Takže keď to spočítame, dostaneme 1260 dní. A môžete sa pozrieť do 4. Mojžišovej 14:34 alebo do Ezechiela 4:6, kde sa hovorí, určil som ti každý deň za rok. Dôkaz pudingu sa vždy objaví pri jedení. Takže toto je vlastne 1260 doslovných rokov. Ale sú aj niektoré ďalšie miesta, kde nájdete tieto texty. Daniel používa túto terminológiu v kapitole 12, verš 7, čas, časy a pol. Zjavenie 12:2, 42 mesiacov. Zjavenie 11:3, 1260 dní. Zjavenie 12:6, 1260 dní. Zjavenie 12:14, čas, časy a pol času. Zjavenie 13.5, 42 mesiacov. Všetky odkazujú na rovnaké časové obdobie. Za chvíľu vám ich opäť ukážem. 10 rímskych kráľovstiev, ktoré sa vyvinuli z Ríma, boli založené v roku 476 nášho letopočtu. A Daniel hovorí, že táto moc, ktorá bude ovládať alebo mať nadvládu nad Božím ľudom, povstane po vzniku 10 kráľovstiev. Inými slovami, potom, keď sa západný Rím rozdelí na 10 častí. Nuž, toto obdobie je veľmi zaujímavé, pretože po tomto období, v roku 538 nášho letopočtu, sa začala pápežská vláda podľa dekretu Justiniana, v ktorom sa uvádzalo, že pápežstvo bude naprávateľom kacírov a že bude hlavou všetkých cirkví. Takže tu bol scenár spojenia cirkví a štátu. Teraz, ak k tomuto dátumu pripočítate 1260 rokov, dostanete sa k zaujímavému roku, 1798. Pozrime sa na tieto obdobia ešte raz. Daniel 7.25, čas, časy a polovica času. Daniel 12.7, určený čas, určené časy a pol času. Zjavenie 11.2, 42 mesiacov. Zjavenie 11.3, 1260 dní. Zjavenie 12.6, 1260 dní. Zjavenie 12.14, čas, časy a pol času. Zjavenie 13.5, 42 mesiacov. Myslíte si, že Boh to myslí vážne, keď hovorí o tomto časovom období? Zdá sa, že áno. On chce, aby sme niečo vedeli o tomto časovom období. A z Biblie môžeme zistiť, že všetky tieto miesta znamenajú to isté, vďaka hebrejskému paralelizmu. Napríklad v knihe Zjavenie sa spomína žena, púšť a 1260 dní. V inom verši sa spomína žena, púšť a 42 mesiacov. Na inom mieste sa uvádza 3,5 roka a tak môžete vidieť, že sa vzťahujú na rovnakú vec. Veľmi, veľmi dôležité proroctvo. Už v roku 1798 sa stalo niečo veľmi zaujímavé. Berthier, francúzsky generál, pochodoval do Ríma na príkaz Napoleona, zatkol pápeža a vyhlásil koniec pápežstva. Deklaroval jeho koniec. Je dôležité podotknúť, že pápežstvo bol politický subjekt a ak si vezmete definíciu z Daniela 7. kapitoly, táto politická entita sa označuje ako šelma alebo zviera. Štyri zvieratá, ktoré si videl, sú štyri zvieratá, ktoré povstanú zo zeme. A potom, keď skončí táto politická mocnosť, potom toto zviera umiera. No, je zaujímavé, že o tejto konkrétnej mocnosti je v zjavení Jana ďalší zaujímavý verš, v ktorom sa píše. Zdalo sa, že má smrteľnú ranu, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. Inými slovami, zdalo sa, že zomiera, ale vráti sa späť. A táto mocnosť bola obnovená ako politická entita v roku 1929, keď Mussolini udelil pápežským štátom a Vatikánu znovu politickú autonómiu. Takže bolo tu zviera, politický alebo nábožensko-politický subjekt, ktoré dostalo smrteľnú ranu a napriek tomu povstáva a dostáva znovu moc a potom sa o ňom v zjavení píšu niektoré zaujímavé veci. Poďme sa teda pozrieť na túto smrteľnú ranu. 21. februára 1798 bol pápež Pius VI zosadený z trónu Napoleónom. Jeho prsteň mu bol strhnutý z prsta, to bol symbol jeho moci. A zomrel v exile. Takže to bola smrteľná rana. V decembri 1804 sa pápež Pius pozeral, ako sa Napoleon sám korunoval za cisára. Takže teraz tu bol pápež bez politickej entity a vlády, ktorá mu bola odobratá. V roku 1808 Napoleon zabral Vatikánske štáty, teda skonfiškoval celý Vatikán. V roku 1848 Mazzini útočí na Rím a pápež Pius IX je vyhostený do exilu. Vracia sa v roku 1850, ale stratil pápežské štáty. Takže už pápežstvo nebolo politickou entitou. To bola smrteľná rana. A načasovanie je úžasné. V roku 538 pápež nastupuje na trón pod ochranou východnej rímskej ríše, pod samotným cisárom a získava autoritu podľa Justinianovho dekretu. O 1260 prorockých dní neskôr sa jeho politická moc skončí. Zaujímavé. Napoleon okamžite obnovil náboženskú slobodu v roku 1806, 30. mája. Teda mali sme tu moc, ktorá vládla nad Božím ľudom počas tohto obdobia politicky, diktovala iným politickým silám, čo majú robiť s odporcami. Viete, Rím nikdy nikoho neusmrtil. Nikdy. Inkvizícia síce bola riadená jezuitmi a neskôr dominikánmi, jezuiti boli pôvodní inkvizítori, no keď niekoho obvinili, odovzdali ho štátu, ktorý vykonal trest smrti. Takto to fungovalo. Ale kto sú títo dvaja svedkovia, ktorí svedčia v smutočných vreciach počas tohto obdobia? Moji dvaja svedkovia, toto sú tie dva olivovníky a dva svietníky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom Zeme. Mimochodom, nepotláčala rímska cirkev písmo sväté počas obdobia svojej vlády? Áno alebo nie? Áno, ja som bol katolík a bolo smrteľným hriechom čítať Bibliu. Bol to smrteľný hriech. Až neskôr, v roku 1962, sa to zrušilo a zmenilo. A my zistíme prečo. Sú to veľmi zaujímavé veci v nasledujúcej prednáške. Takže kto sú títo dvaja svedkovia? Mohla by to snáď byť Biblia? Starý a nový zákon? Je to možné? Pozrime sa do knihy proroka Zachariáša, či tam nájdeme nejakú odpoveď. Zachariáš 4, verš 1. Potom sa navrátil anjel, ktorý to so mnou hovoril a zobudil ma ako muža, ktorého zobudia z jeho spánku. A riekol mi, čo vidíš? A ja som povedal, vidím a hľa svietnik. Vidíte, tu máme svietnik. Celý zo zlata s nádobou na olej na jeho vrchu a 7 jeho lamp na ňom a 7 trubíc k 7 lampám, ktoré sú na jeho vrchu a 2 olivovníky pri ňom. Tu máme rovnaký symbol. Teda zjavenie čerpá symboliku od Zachariáša. A pamätajte, že je to moc, ktorá vládla 1260 rokov ako politická entita, ktorá mala politickú silu nad všetkými, ktorí s ňou nesúhlasili, napríklad ako kacíri. Takže pozrieme sa do proroka Zachariáša, či tu nájdeme nejaké iné symboly, ktoré by mohli byť zaujímavé. Takže našli sme svietniky, ktoré sú uvedené v zjavení, a tiež dve olivy, ktoré sú spomenuté v zjavení. Jedna z pravej strany nádoby a jedna na jej ľavej strane. Verš 4. A odpovedal som a riekol anjelovi, ktorý hovoril so mnou, povediac. Čo znamenajú tieto veci, pane? To sa pýtame aj my. Možno dostaneme odpoveď. Na to odpovedal anjel, ktorý hovoril so mnou a riekol mi. Či nevieš, čo znamenajú tieto veci? A ja som povedal, neviem, pane. Tak ako my by sme povedali, čo sú to za veci? A odpovedal a riekol mi. Toto je slovo Hospodinovo k Zorobábelovi hovoriac. A potom hovorí, čo má povedať. Takže, čo sú tieto olivovníky a svietníky? Božie slovo, slovo Hospodinovo. Takže toto slovo Božie prorokovalo v smutočnom vreci, inými slovami potláčané, 1260 dní. Viete, keď reformácia začala tlačiť Bibliu, začali používať Gutenbergovú tlačiareň. A oni tam jednoducho vpochodovali a zdemolovali ju. A spálili všetky Biblie, ktoré boli vytlačené. A snažili sa Bibliu zničiť všetkými prostriedkami, ktoré mali k dispozícii bez valného úspechu. No neskôr napísali svoju protiverziu, ktorá je známa ako jezuitská Biblia. Ale k tomu sa dostaneme neskôr. Verš 11. A ja som mu odpovedal a riekol, čo znamenajú tieto dve olivy na pravej strane svietníka a na jeho ľavej strane? A odpovedal som aj po druhé a riekol som mu, čo tie dve olivové vetvy, ktoré cez tie dve zlaté trubice vyprázdňujú zo seba zlatý olej? Na to mi riekol a povedal, či nevieš, čo znamenajú tie veci? A povedal som, neviem, pane. Vtedy riekol, to sú dvaja pomazaní. Pomazaní mocou od Boha. Inými slovami, skrze Ducha Svätého, toto Božie posolstvo Toto slovo Božie malo byť kázané svetu, či bolo potláčané, alebo nie. Ktorí stoja pred pánom celej zeme. A potom som sa otočil a pozdvihol svoje oči a videl som a hľa. Čo teraz uvidí? Uvidí, čo to všetko znamená. Zvitok letel. Čo je to za zvitok? Je to zvitok knihy. To je Božie slovo vo zvitku. Teda vidí, ako Božie slovo letí vo vzduchu. Čo je to symbolom? Posolstvo je hlásané svetu. Teda o tom to celé je. O Božom slove. A riekol mi, čo vidíš? A ja som povedal, vidím letieť knihu, ktorej dĺžka je 20 lakťov a je šírka 10 lakťov. A riekol mi, toto je kliatba, ktorá vychádza na tvár celej zeme. Lebo každý, kto kradne, bude vyťatý. Toto sú Božie výstrahy. Podľa nej z jednej strany a každý, kto bude prisahať, bude vyťatý podľa nej z druhej strany. A spôsobím to, aby vyšla, hovorí Hospodin zástupov, a príde na dom zlodeja a na dom toho, kto falošne prisahá v mojom mene. A zostane uprostred jeho domu a zničí ho, i jeho dreva, i jeho kamene. OK, takže Božie slovo bude usviečať, či je potláčané alebo nie. Je to pravda? V podstate to je to, čo sa tu hovorí. Čítajme ďalej, pretože Zachariáš začína byť zaujímavý. Potom anjel, ktorý hovoril so mnou, vyšiel a riekol mi. Nezabudnite, zjavenie 11. kapitola cituje Zachariáša práve z týchto veršov. A tu môžeme získať viac informácií. Čo som povedal na začiatku? K zákonu a k svedectvu. Takže teraz hlbavo pátrame v svedectve, aby sme videli, čo povedali ostatní proroci. Čo by malo byť v súlade s tým, čo sa deje tu. Nože, pozdvihni svoje oči a vidz, čo to tu vychádza. A ja som povedal, čo je to? A riekol, to je miera efa. Wow, teraz to začína byť zaujímavé. Ktorá vychádza? Čo je to efa? Efa bola miera, bola to štandardná miera, podľa ktorej by ste merali napríklad múku. Ale nebolo aj v knihe Zjavenie nejaké meranie? Áno alebo nie? Aha. Takže tu máme ďalšie meranie a máme udanú normu merania alebo meritko. Očividne je to norma pre to, čo je správne a čo je zlé. Ale tu je zaujímavá norma, ktorá sa vytýčila sama. Čo je to? A riekol, toto je miera efa, ktorá vychádza. A doložiac riekol, to je ich vzhľad po celej zemi. Je to norma, ktorú uvidíte po celej zemi. A hľa, bol zdvihnutý talent olova. Vidíte, efa mala na sebe veko, ťažké veko. To veko bolo naozaj ťažké veko, lebo bolo z olova. Takže zodvihol toto olovené veko a pozrel sa dovnútra tej efy, čo je norma na meranie. A čo vidí vo vnútri? Ženu, ktorá sedí uprostred tej efy. O, to je zaujímavé. Čo predstavuje žena v Biblii? Cirkev. Je to cirkev. Na tejto zemi je odpadlá cirkev a spravodlivá cirkev. A tu v tej efe sedí žena. Takže tu je norma efa, ktorú zaviedla cirkev. Je to logické? Ktorá sedí uprostred tej efy a ďalej riekol. Toto je tá bezbožnosť. Takže je to v rozpore s tým, čo povedal zvitok knihy na začiatku. Kniha na začiatku povedala, budem ťa usviečať svojim slovom. Ak budeš kradnúť, budeš o tom vedieť. Ak budeš robiť toto, tamto a ono, moje slovo ťa usvedčí. Ale tu je iná norma na zemi a je riadená inou cirkvou. A je zlá. Čítali sme, že je to bezbožnosť. A hodil ju doprostred efy a potom hodil to olovené závaže na jej ústie. Takže táto žena bola na nejaký čas odhalená. A potom bolo veko vrátené na miesto. Ja, teraz to je zaujímavé. Odhalila reformácia normu, ktorá bola nebiblická? Áno alebo nie? Isté, že áno. A veko sa zodvihlo a všetci ju mohli vidieť. Ako reformácia označila Rím? Otvorene hovorili Antikrist. A potom sa veko znovu zakrylo. Čo hovorí reformácia dnes? Verejne, oficiálne, na svojich synodách.
What did the Lutheran Synod decide?
O čom rozhodla luteránska synoda? Myslím, že to bolo v roku 1994, ak sa nemýlim. Že Rím sa už nemôže nazývať Antikrist. Kalvinisti rozhodli to isté. Všetci urobili rovnaké rozhodnutie. Takže veko ide späť. Potom som pozdvihol svoje oči, pozrel som sa a hľa, vychádzali dve ženy. A vietor bol v ich krídlach, lebo mali dvoje krídel, ako sú krídla bociana, a vyzdvihli Efu hore medzi zem a medzi nebo. Ó, to je zlá správa. To je zlá správa, pretože, viete, bocian je nečistý vták. A v Biblii je vták symbolom Ducha Svätého. Takže tu sú dve skupiny, ktoré teraz skrze pôsobenie falošného ducha zdvihnú túto normu s tou ženou v nej medzi nebo a zem. A povedal som anielovi, ktorý hovoril so mnou, kam to nesú tú Efu, túto normu? A riekol mi, vystaviť jej dom v zemi Sineáre. To je Babylon. A keď bude pripravený, tam ju položia na jej podstavci. Wow. To, čo Zachariáš hovorí, je, že na tejto zemi bude vládnuť iná norma. Táto norma bude zavedená cirkvou. Každý bude mať vedomosť, že to bola bezbožnosť, lebo to bolo odhalené, ale zlo je zakryté. A potom dve mocné cirkevné skupiny, Biblia ich nazýva drak a falošný prorok, prídu a vyzdvihnú túto normu hore a povedia, tu je. A babylonské impérium sa v duchovnom zmysle znovu narodí na tejto zemi. S normou, ktorá nahrádza Božiu normu. Dáva to zmysel? Desivé. Naozaj sa to stane? Už pozrime sa, čo hovorí k tejto otázke zvyšok zjavenia. Božie slovo. Ukázali sme si situáciu z miesta v Biblii, odkiaľ zjavenie berie svoju symboliku a hovorí nám, čo sa tu deje. Božie slovo. Zjavenie 11.6 hovorí, tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dážď. Má Božie slovo moc urobiť toto? Rozhodne áno. Urobil to Eliáš? Eliáš sa modlil na Boží podnet a povedal, že nebude pršať 3,5 roka a nepršalo. 3,5 roka. Zaujímavé je, že táto prorocká mocnosť vládne 3,5 prorockého roka, keď neprší. Čo to znamená duchovne? Prázdnota, alebo sucho pre Božie slovo. Takže bojovali proti Božiemu slovu, vo dňoch ich proroctva. Takže vládla duchovná temnota a tým sme sa už zaoberali. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a bili zem všetkými ranami, koľkokoľvek ráz by chceli. Wow, zlá správa. Ak odstraníte Božie slovo, ste v problému. A keď dokonajú svoje svedectvo v smútočnom vreci, šelma, ktorá vystupuje z bezodnej priepasti, bude proti ním bojovať. Otázka. Kedy dokončia svoje svedectvo v smútočnom vreci? Po 1260 dňoch. Nuž, ak toto proroctvo je správne, tak nás to privádza asi k roku 1798 a v tomto časovom období sa na Zemi začína objavovať mocnosť, ktorej dielom bude ničenie Božieho slova. Zaujímavé. Takže po roku 1798 sa objaví mocnosť, ktorá bude konať dielo ničenia Božieho slova. A táto šelma vystupuje z bezodnej jamy, alebo z priepasti. Kto bol predtým v bezodnej priepasti? Už hviezda, ktorá spadla z neba a spôsobila, že z bezodnej jamy alebo zo studnice priepasti vyšiel dym, jej falošné doktríny zaváňali po celej zemi. A teraz je ustanovená ako autorita alebo získala moc. Takže to je Satanovo kráľovstvo, ktoré rastie na zemi. Pamätajte, že Boh to sleduje, dopustí to a hovorí nám o tom. A šelma bude bojovať proti ním a zvíťazí nad nimi a zabije ich. Takže musí sa udiať niečo, kde bude Božie slovo oficiálne odmietnuté. Ale to je zložitejšia situácia. Na povrch vystúpi kráľovstvo, ktoré chce oficiálne zničiť Božie slovo. A ich mŕtve telá budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt, kde bol aj náš Pán ukrižovaný. Už náš Pán nebol ukrižovaný v Sodome ani v Egypte, takže môže byť ukrižovaný iba v zmysle ukrižovania jeho ľudu. Teraz, je tu nejaká typológia, ktorej by sme sa mohli chytiť? Je niečo, čo sa stalo približne v tomto období, okolo roku 1798? Udial sa nejaký útok na Božie slovo? Trochu sa mi poplietol jazyk, zopakujem to. Udial sa nejaký útok na Božie slovo na mieste, kde Boží ľud bol obetovaný, respektíve zabitý a zavraždený kvôli svojej viere? Teda, kde bol Kristus znova ukrižovaný tak, že niekto vyvraždil jeho ľud? Existuje nejaká zem, ktorá to urobila? Vlastne áno. Veľmi zaujímavá krajina. Bolo to Francúzsko. A oni urobili presne toto. Oni uzákonili malú miniatúru. V knihe Veľký spor vekov je krásny výrok k tejto otázke a môžeme si ho prečítať. Veľké mesto, v ktorého uliciach sú zabití svedkovia a kde ležia ich mŕtve tela, je duchovný Egypt. Spomedzi všetkých krajín predstavených v histórii Biblie, Egypt najtrúfalejšie popieral existenciu živého Boha a odporoval jeho príkazom. Žiadny monarcha sa nikdy neodvážil k otvorenejšej a arogantnejšej vzbure proti autorite neba než král Egypta. Keď mu Mojžiš priniesol správu v mene Hospodinovom, faraón hrdo odpovedal, kto je Jehova, že by som mal uposluchnúť jeho hlas a prepustiť Izrael? Jehovu nepoznám, ani Izraela neprepustím. Toto je otvorená vzbura proti Božiemu slovu. Citát pokračuje ďalej a hovorí, toto je ateizmus. A národ predstavený ako Egypt mal vyjadriť podobné popretie požiadaviek živého Boha a prejaviť podobného ducha neviery a vzdoru. To veľké mesto je tiež duchovne prirovnané k Sodome. Skazenosť Sodomy v porušovaní Božieho zákona sa prejavovala predovšetkým v nemorálnosti. Inými slovami, viete, sexuálnou zvrhlosťou. A tento hriech mal byť tiež poprednou charakteristikou národa, ktorý mal spĺňať špecifikácie tohto verša. S tým môžem len súhlasiť. To sú celkom fascinujúce veci. Kde bol aj náš Pán ukrižovaný. Táto špecifikácia proroctva sa takisto naplnila na Francúzsku. Súhlasím s tým. V žiadnej zemi sa duch nepriateľstva voči Kristovi neprejavil výraznejšie. V žiadnej krajine sa pravda nestretla s tvrdšou a krutejšou opozíciou. V prenasledovaní, ktorým Francúzsko postihlo vyznávačov evanjelia, ukrižovalo Krista v osobe jeho učeníkov. Súhlasím s tým a chcel by som ísť ešte ďalej a povedať, že Francúzsko je len začiatok, zárodok zostupu Luciferovho kráľovstva. A dokážem to, keď pôjdeme ďalej pomocou mnohých citátov. A zistíme, čo bolo vtedy o Francúzsku zriadené, čo bude vládnuť celému svetu dnes. A týka sa to vás i mňa, priamo. Nie je to len história, to je história s aplikáciou. Toto je slávny jakobinský klobúk, ktorý nosili francúzski revolucionári. Nosili tento jakobinský klobúk. Čo tento klobúk znamená? To si povieme v neskoršej prednáške. V podstate je to klobúk boha Mitru. Je to mitraizmus, slnečný kult. Ale nevadí, dostaneme sa k tomu neskôr. Zjavenie 11.7. A keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať proti ním. Nuž, to, čo sa stalo vo Francúzsku, je predvesťou, poznačte si to, toho, čo sa bude diať po celom svete. To je desivé. A zvíťazí nad nimi a zabije ich. Viedlo Francúzsko po veľkej francúzskej revolúcii vojnu proti Božiemu slovu? Zjavenie 11.9. A mnohí z ľudí a z pokolení a z jazykov a národov budú vidieť ich mŕtve tela 3,5 dňa. No už tu máme ďalší prorocký čas. 3,5 dňa, čo predstavuje 3,5 roka. A nedovolia pochovať ich mŕtve tela do hrobu. Nuž od 10. novembra 1793 do júna 1797 oni to robili. Zakazovali Bibliu. Oficiálne, vládnym nariadením, zakazovali Bibliu. A obyvatelia zeme sa budú radovať nad nimi. Nad dvomi svedkami, starým a novým zákonom. A budú sa veseliť a budú si navzájom posielať dary. Robili to Francúzi? Áno, skutočne to robili. Pretože tí dvaja proroci, starý a nový zákon, údajne trápili tých, ktorí prebývali na zemi. V skutočnosti ľudia sa len domnievali, že táto Biblia ich trápila, ale bol niekto, kto skutočne veril, že táto Biblia je trápiaca alebo mučiaca moc. A ja vám dnes ukážem, kto táto moc je, ktorá viedla vojnu proti Biblii. Ale po tých 3,5 dňoch vošiel do nich duch života od Boha a postavili sa na svoje nohy a veľká bázeň padla na tých, ktorí ich videli. Zničila táto moc Bibliu? Nie. Po tejto udalosti, ktorá bola len začiatkom toho veľkého útoku na Božie slovo, do Božieho slova prišla moc a Biblia sa šírila do celého sveta. Po tejto udalosti vznikli veľké biblické spoločnosti a Biblia sa dostala do každej ruky, ktorá ju chcela mať, na celom svete. Toto rozdúrilo šelmu z priepasti do takej miery, že zmenila taktiku vojny. A my sa tým budeme zaoberať v dvoch ďalších prednáškach s názvom Boj o Bibliu a zmeny v Božom slove. Nenechajte si ujsť tie prednášky, ktoré budú nasledovať. Sú silné. Ak ste na mňa dnes večer naštvaní, príďte aj tak, OK? Aj keď ste naštvaní, je to v poriadku. Môžete sa na mňa hnevať, ale predsa príďte. Takže toto Božie slovo potom stalo a kázalo s mocou, ale vojna ešte neskončila, ešte len začala. A počuli veľký hlas z neba, ktorý im hovoril, vystúpte sem hore. A vystúpili do neba v oblaku. A ich nepriatelia hľadali na nich. Poviem vám, nepriateľ nenávidí Božie slovo. A v tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a 10. časť mesta padla. Je zrejmé, že sa myslí toto duchovné mesto Babylon, ktoré bolo otrasené týmto skriesením moci Božieho slova. A Satan tak zdvojnásobil svoje úsilie na jeho opätovné drvenie. A v tom zemetrasení bolo pobitých 7000 ľudí. Znovu, to je symbolické číslo. A ostatní sa naľakali a vzdali slávu Bohu neba. Všimnite si, druhé beda pominulo, hľa, tretie beda príde skoro. Beda je niečo, čo znemožňuje ľuďom nájsť pravdu. Prvé beda bolo fyzické ničenie pôvodných kresťanských oblastí prostredníctvom mocností, ktoré boli proti Kristovi. Toto druhé beda je teraz duchovné zatemnenie všetkého poznania týkajúceho sa Boha touto mocnosťou, ktorá vedie vojnu proti Božiemu slovu. Čo sa stalo vo francúzskej revolúcii? Poďme sa pozrieť, ako sa naplnili tieto proroctvá. Toto bolo dobitie Bastily. A samozrejme, táto udalosť zmenila celú politickú štruktúru na svete. Kým predtým vládli monarchovia, teraz vznikla demokracia. A demokracia bude vládnuť všade. To znie veľmi dobre, ale neskôr uvidíme, čo presne za tým všetkým je. Takže Ľudovít 16. Nuž, prišiel o hlavu, a to doslova. A jeho hlava bola ukázaná jasajúcemu davu, keď mu ju odťali na gilotíne. A jeho manželka, Mária Antoaneta, myslíte, že sa nad ňou zmilovali? Nie. A jej bola hlava odťatá a napichnutá na kopiu pred jasajúcim davom. A potom vzali prostitútku, ospravedlňte ma za ten obrázok, ale to je to, čo skutočne urobili, s otvoreným poprsím a nazvali ju Liberty, sloboda. Urobili z nej bohyňu. Sloboda je našim vodcom. Znovu čítame, čo sa stalo. V knihe Veľký spor vekov je to popísané veľmi pekne. Keď bola bohyňa privedená pred zhromaždenie, rečník ju vzal za ruku, obrátil sa k zhromaždeniu a povedal, smrteľníci, prestaňte sa triasť pred bezmocným hrmením Boha, ktoré budí vaše obavy.
whom your fears have created.
Wow, to bolo verejné zhromaždenie. Odteraz neuznávajte žiadne božstvo, len rozum. Viete si to predstaviť? Ponúkam vám jeho najušľachtilejšiu a najčistejšiu podobu. Ak musíte mať modly, obetujte len takým, ako je táto. Padnite pred znešeným senátom slobody, závojom rozumu. Takže tu je mocnosť, ktorá odstránila Božie slovo a nahradila ho bohyňou rozumu. Ale našťastie, Ježiš nám povedal dopredu, že sa to stane. A to znamená, že táto bohyňa rozumu zaujala miesto Ježiša Krista. Ale len zdanlivo. Bohyňa po prijatí prezidentom bola posadená do nádherného koča a odvedená v sprievode obrovského davu do katedrály Notre Dame. Takže to bol úradný akt, aby zaujala miesto božstva. Potom bola vyvýšená a postavená na hlavný vysoký oltár a prijala poklonu a úctu od všetkých prítomných. Takže francúzska vláda uctievala túto dámu. Takto sa to udialo. Bola prevedená ulicami, bola posadená na koč, mala na sebe symbol slnka a nápis Bohyňa rozumu. Tu. A bola korunovaná v Notre Dame a to, čo podľa ich mienky predstavovalo kresťanstvo, bolo zmietnuté legislatívou. By the legislature. A staré a nové zákony boli pálené a všetky náboženské knihy boli spálené na pohrebnej hranici a nový francúzsky zákon nahradil Boží zákon. Môžeme niečím nahradiť Boží zákon? Myslím, že nie. Ten zvitok, ktorý letí nebom, Božie slovo, nás usvedčuje o tom, čo je správne a čo je zlé. Meria nás podľa svojej normy, bez ohľadu na to, či nejaké zriadenie dvíha inú normu, alebo nie. Je tak, či nie? Áno, tak. A teda dnes si ukážeme, ako tento boj pokračoval. Ako bola jedna norma odložená a ako ľudstvo prijalo inú normu. A nech nám Boh pomôže vybrať si medzi týmito normami. Pokračujeme ďalej. Čo sa stane, keď nahradíte Božiu normu ľudskou normou? Ľudské normy sú robené tak, aby vyzerali dobre, ale samozrejme majú svoje problémy. Nuž počas francúzskej revolúcie sa pre ľudstvo vyvinula nová norma. A táto norma bola nazvaná Manifest ľudských práv. Nie je fascinujúce, že Francúzsko publikovalo svoj prvý manifest ľudských práv v tejto podobe? Nie je to fascinujúce? Ako dve kamenné dosky. Čo vlastne predstavujú? Boží zákon. Tu človek napísal iný zákon. To sú fascinujúce veci. Je tam toľko symboliky, je toho príliš veľa, aby sme si to povedali pri tomto malom slajde. Preberieme to na inej prednáške, v celej kráse, so všetkými detailmi a ukážem vám symboliku, ktorá za tým je. Spomeniem len niekoľko. Tento zväzok prútov. Zväzok prútov. Alebo tento tu. Had s chvostom v ústach. Alebo toto vševidiace oko v trojholníku. To je zaujímavý symbolizmus. To je fascinujúce. Zväzok prútov. Čo to znamená? To je fašia. Fašia. Viete, rímsky prokonzul vzal zväzok prútov, fašie, a položil ich na podstavec a keď bol prijatý ako vodca všetkých, dal okolo nich veniec a bol všemocný veliteľ. Všetka moc v rukách jedného muža. To sa nazýva fašizmus. Teda fašia, fašizmus. Keď pomyslíte na Adolfa Hitlera, to je fašizmus. Keď si spomenete na Mussoliniho, to je všetka moc v rukách jedného muža. Nazývali ho Führer, teda vodca. Je to tak? OK. A to je systém vlády. Ale ľudské práva, ako idú dokopy s fašizmom? Nie je to zaujímavé? Povedal by som, že je to celkom zaujímavé. Nuž, ale necháme to na ďalšiu prednášku. Prvú chartu práv národov vlastne vyhlásil Cyrus Veľký. V perskej kultúre bol tento skvelý základný princíp. Dobré myšlienky, dobré slova, dobré skutky. Cyrus Veľký. Dobré myšlienky, dobré slova, dobré skutky. A jeho manifest znel takto. Keď moji vojaci vo veľkých počtoch pokojne vstúpili do Babylona, nedovolil som nikomu, aby terorizoval ľudí. Mal som na zreteli potreby ľudu a všetky jeho svätyne kvôli ich blahu. Oslobodil som všetkých otrokov. Nie je zaujímavé, že Napoleon oslobodil všetkých otrokov a ukončil náboženské utláčanie a všetky tieto veci? Skoncoval som s ich nešťastím a otroctvom. To bol celkom dobrý manifest. A myslím, že ľudské práva vyzerajú celkom pekne. V knihe Veľký spor vekov čítame ďalej. Storočie za storočím bola prelievaná krv svätých. Autorka píše o valdenských, albigenských a hovorí o protestantoch, ktorí boli zmasakrovaní. A mnohí z nich mocou Francúzska. Toto je inkvizícia a nástroje inkvizície. Sekera, ktorou sa odtínali hlavy, potom nástroje hrozného mučenia. A títo ľudia boli hlavne mučení pre kacírstvo. Aká je definícia kacírstva? Pozrime sa na článok Kacírstvo na strane 440. Grécky heresis, voľba. Rozhodovanie jednotlivca o tom, čo bude veriť a praktizovať. To je kacírstvo. Takže rozhodovanie jednotlivcov za seba bolo v tomto období 1260 dní aktom kacírstva. Bol to hriech trestateľný smrťou. To je dosť smutné, že? Takže človeku sa vezme svedomie, nastolí sa moc a teraz sa budú diať niektoré veľmi zaujímavé veci. To boli niektoré z nástrojov, ktoré používali. Toto boli napríklad kliešte, ktoré otvorili, vložili do nich žeravé uhlíky a potom, tak povediac, upravili výzor osobe, ktorú vypočúvali týmito žeravými uhlíkmi. Toto tu sú členkové svorky a všimnite si ihlice, ktoré sú v nich. A keď ich pevne utiahli, išli priamo do kosti. Myslím, že títo ľudia brali celkom vážne to, čo robili. Tento konkrétny nástroj používal ešte aj generál Franco v roku 1970. To je dosť skrutý nástroj, ktorý vám dali okolo krku a potom začali doťahovať túto skrutku tu, čo nebolo veľmi príjemné. Samozrejme, mučiace klady, skrutky na palce. Tento nástroj bol obzvlášť odporný. Vyťahli vás s rukami zviazanými za chrbtom na lano, kým ste nevyseli hore nohami vo vzduchu. Potom priviazali tento obrovský kameň na vaše nohy a hodili ho tu dolu. A tým vám vytrhli ruky z kĺbov. Toto sú naozaj hrozné veci, ktoré robili v inkvizícii. A ja viem, že nie je príjemné hovoriť o týchto veciach, ale krutosť tohto systému musí byť známa. Zjavenie 12.11. A oni zvíťazili nad ním skrze krv baránkovú a skrze slovo svojho svedectva a nemilovali svoje životy až do smrti. Hovorím to len preto, aby ste mali predstavu o tom, čím tí chudáci kresťania, ktorí stáli za Božie slovo, prešli, len preto, že sa mu rozhodli veriť. Je to dosť desivé, že? Je to naozaj príšerné. A to sú len niektoré mučenické hranice, ktoré používala inkvizícia, kde ľudia zomierali po tisícoch, v stovkách a tisícoch, ba miliónoch. Kvôli heresis, kvôli osobnému rozhodnutiu. Toto je pamätník francúzskych hugenotov v Južnej Afrike, kam mnohí francúzskí hugenoti utiekli. A oni tam postavili tento pomník. Toto predstavuje trojicu a tu je žena stojaca na zemi, ktorá predstavuje Božiu nevestu. Tu sedí na zemi, prišla dole do Afriky z Európy a v jednej ruke má Bibliu a v druhej ruke reťaz. Ona pretrhla reťaz, ktorou bola priviazaná k Rímu a utekla do ďalekej zeme, do Afriky. Kde je teraz znova hubená, ale to je iný príbeh. Utekla aj do Ameriky a ďalekých krajín, aby sa dostala preč od mocnosti, ktorá ju prenasledovala 1260 dní. V knihe Veľký spor vekov čítame: najčiernejší čin v čiernom katalógu zločinov, najstrašnejší z diabolských skutkov počas všetkých hrozných storočí, bol Bartolomejský masaker. Wow. Francúzsky kráľ, pobádaný rímskymi kňazmi a prelátmi, udelil svoje schválenie pre toto strašné dielo. Uprostred noci sa rozozvučal zvon, ktorý bol signálom, a začal sa masaker, pri ktorom bolo vyvraždených 50,000 protestantov počas jednej noci. Na základe podvodu. Oni im totiž povedali: poďme v budúcnosti spolupracovať. Nebojujme už kvôli týmto veciam. A protestanti si pomysleli: och, aké skvelé, láskavé slovo z Ríma. Môžeme si oddychnúť, môžeme spolupracovať. A išli do ekumenizmu. Ale za tým sa skrývalo prisahanie a raz v noci zazvonil zvon a nič netušiaci, nestrážení ľudia zomreli behom jednej noci. Nuž, zbrane hradu svätého Anžela vyslali radostný pozdrav. V Ríme zvonili zvony radosti. Pápež Gregor v sprievode svojich kardinálov a kňazov viedol veľkolepý sprievod do kostola svätého Luisa, kde kardinál Lorraine spieval Te Deum. Mali veľkú radosť a potešenie, že za jednu noc vyvraždili francúzskych hugenotov. A pápež dal vyraziť medailu, tu je, medailu so svojím menom na jednej strane a na druhej strane bolo napísané Hugonotorum Strages, čo znamená vyvraždenie hugenotov. Radovali sa. Nie je to hrozná vec, čo sa stalo? 5. Mojžišova 11.16. Vystrihajte sa, aby sa nedalo zviesť vaše srdce a odchýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a kláňali by ste sa im. Lebo by sa zapálil na vás hnev Hospodinov a zavrel by nebesia a nebolo by dažďa a zem by nevydala svojej úrody, a aby ste nezahynuli rýchle z povrchu tej dobrej zeme, ktorú vám dáva Hospodin. Takže ak sa odvrátime od Božieho slova a odstránime Boží zákon, potom nastane sucho a bieda. Prázdnota. Zjavenie 11.7. A keď dokončia svoje svedectvo, teda slovo Božie, šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať proti ním a zvíťazí nad nimi a zabije ich. Toto tu, ako som už povedal skôr, je jakobínsky klobúk. Čo znamenal jakobínsky klobúk a kto riadil jakobínov? Nuž, zakladateľ jakobínov bol muž menom Adam Weishaupt. Kto bol Adam Weishaupt? Bol to jezuitský profesor kanonického práva. Nie je to zaujímavé? Takže človek, ktorý vlastne zorganizoval francúzsku revolúciu, bol jezuita, ak chcete. On bol otcom jakobinizmu a tiež zakladateľom iluminátov. Takže jezuita založil spolok iluminátov. A jezuita riadil jakobínov, ktorí boli zodpovední za francúzsku revolúciu. Tu je univerzita v Ingolštate, kde pôsobil ako profesor. Je zaujímavé, že po francúzskej revolúcii pápežstvo utržilo smrteľnú ranu a v očiach ľudí sa stalo bezvýznamné. Ale v roku 1929 bol najmenší štát na svete znovu obnovený. Takže bolo tu niečo, čo dostalo ranu a teraz sa znovu postavilo na nohy. Takže v roku 1929 Gaspari podpísal Lateránsku zmluvu a Vatikánsky štát sa vrátil do existencie. A noviny San Francisco Chronicle napísali: Mussolini a Gaspari podpísali historický rímsky pakt. Rímska otázka sa stala minulosťou a Vatikán sa zmieril s Talianskom pri podpisovaní pamätného dokumentu uzdravujúceho ranu. Tieto slová sú akoby citované z Biblie. Mimoriadna srdečnosť bola prejavovaná na oboch stranách. Fascinujúci príbeh. Teda táto mocnosť sa javila akoby smrteľne zranená a potom akoby vstala z mŕtvych. Je zaujímavé, že sa len javila, že má smrteľnú ranu. Podvod je niečo, čo je niekedy nevysvetliteľné. Dovolte mi, aby som vám ukázal niektorých neskorších pápežov. Tu je Anthony Sayer. Bol to prvý veľmajster slobodomurárstva v londýnskej lóži, ktorá bola založená v roku 1717. Pamätajte, toto je doba predošlých udalostí, ktorá viedla k celej tejto francúzskej revolúcii. A títo slobodomurári stoja takto s rukami na bruchu, s vystretým prstom alebo palcom. No a sám pápež, toto je pohľad na pápeža Pia XII, dal natlačiť známku so svojou podobizňou, ktorá je štvorcová a má na sebe slobodomurárskú symboliku. Stojí na nej tiež takto. Je zaujímavé, že Vatikán zakazoval slobodomurárstvo, ale je tiež zaujímavé, že ak chcete, aby niečo nebolo pripisované vám, potom to zakážete a praktizujete to v tajnosti. Ale v samotnom Vatikáne lóže prekypovali a každý kardinál bol členom. Zaujímavé, aj keď boli zakázané. Pamätáte? V zjavení 9. kapitole sme čítali. A 5. anjel zatrúbil a videl som hviezdu, ktorá padla z neba na zem a bol jej daný kľúč od bezodnej priepasti. A otvorila bezodnú priepasť a vyšiel dym z priepasti ako dym z veľkej pece a zatmilo sa slnce i povetrie od dymu priepasti. Takže svetlo, ktoré dáva Ježiš, bude zatemnené týmto dymom. Čiže tuto začalo. V zjavení 12. kapitole 3. verši máme inú šelmu. A ukázal sa iný div na nebi. A hľa veľký červený drak, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov a na svojich hlavách mal 7 korún. Takže v zjavení 9. kapitole máme tento dym z priepasti. V zjavení 11. kapitole táto šelma vychádza z rovnakej priepasti. Teda táto temnota prerastá do zriadeného kráľovstva. Začína rásť. Ďalšiu mocnosť v zjavení predstavuje tento drak so 7 hlavami s korunami na hlavách. Je nám povedané, kto to je. Je nám povedané, že je to Satan, ktorý zrejme reprezentuje všetky kráľovstvá zeme. A v zjavení 12.9 sa dozvedáme, že on je ten, kto bol zvrhnutý na zem, že je to diabol a že zvádza celý svet. Dobre? A že vedie vojnu so ženou v bielom, čo je ďalší symbol dobrej cirkvi na svete, ktorá predstavuje Božie slovo. V zjavení existujú aj ďalšie zvieratá. Je tam lev s dvoma krídlami, čo je obraz z knihy Daniel. V zjavení 13 máme zviera s tlamou leva. Potom tam je zviera ako leopard v zjavení 13. kapitole. Sú tam tiež tieto črty. Je tam medveď zo 7. kapitoly Daniela a tieto črty sa tiež objavujú v zjavení 13. A potom je tu hrozná šelma, o ktorej vlastne ani nevieme, ako vyzerala, takže je to len vyjadrenie umelca. A má 10 rohov a tu tiež nachádzame aj v 13. kapitole zjavenia. Takže tieto šelmy sú všetky veľmi zaujímavé, ale sú predstavené ako vychádzajúce z mora. OK? Potom v zjavení 13 sú všetky črty z Daniela 7 predstavené v tejto jednej konglomerátnej šelme, ktorá vychádza z mora. Budeme sa nimi zaoberať detailnejšie. V zjavení 13 je aj šelma zo zeme. A tá vyzerá možno takto. Ja neviem, ako vyzerala. A v 17. kapitole zjavenia máte ďalšiu šelmu, na ktorej jazdí žena. Poďme si to prečítať. Zjavenie 17.3. A zanesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šarlatovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien, teda je proti Bohu, a mala 7 hlav a 10 rohov. A verš 8. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je. A má výjsť, odkiaľ? Z priepasti. A ísť do zatratenia. Aha, to je zaujímavé. Ktoré zviera ešte vyšlo z priepasti? To v zjavení 11. kapitole však, ktoré vedie vojnu s Božím ľudom. Myslíte si, že je medzi nimi nejaký súvis? Pravdepodobne. A kto ovláda túto šelmu, ktorá vychádza z tejto priepasti? Kto sa na nej väzie? Žena, cirkev sa na nej väzie. Myslíte, že je možné, že politické systémy na tejto zemi riadi žena a my o tom veľmi nevieme, pretože sa skrýva do tajomstva, diskrétnosti a my to ani nevidíme? Nevieme o tom, ale vlastne sa to deje? Myslíte si, že je to možné? Myslíte si, že táto mocnosť, táto cirkev mohla použiť svojich agentov, aby predstierali, že ju zabili, kým v skutočnosti riadi svet prostredníctvom svojich orgánov, prostredníctvom tajných spoločností na svete, ktoré nezaložil nikto iný ako Weishaupt, ktorý bol čo? Jezuita? Je to možné? Iluminizmus. Čo je iluminizmus? Kam nás to vedie? Je možné, že v tejto vojne proti slovu Božiemu a ľuďom, ktorí reprezentujú toto slovo, teda proti cirkvi, dôjde ku konfliktu medzi nimi a týmto novým politickým subjektom, ktorý má novú normu, ktorá sa nazýva ľudské práva? Myslíte si, že je to možné? Čo? Myslíte, že áno? Wow. Viete, je jedna autorka, ktorá pred 150 rokmi písala o týchto otázkach, a budem teraz od nej citovať, ale nejde o to, či je to správne alebo nesprávne, ale o to, ako to bolo vnímané v tej dobe v porovnaní s tým, čo povedal okultný svet presne v rovnakom čase. A urobíme toto. Porovnáme to, čo uviedol tento zdroj s tým, čo povedali sami okultisti presne v rovnakom časovom období. A uvidíme niečo fascinujúce. Takže majte so mnou strpenie, bez toho, aby som to ďalej identifikoval. Rád by som prečítal niečo z toho, ako sa to chápalo v tej dobe pred 150 rokmi, keď sa diali všetky tieto veci. Teda francúzska revolúcia a všetky tieto veci. Rôznymi obrazmi pán Ježiš predstavil Jánovi, obrazmi v zjavení Jána, zlý charakter a zvodný vplyv tých, ktorí boli známi pre ich prenasledovanie Božieho ľudu. Božie predstavenie odporných činov obyvateľov vládnúcich mocností sveta, ktorí sa združujú do tajných spoločností a spolkov, ktoré nectia Boží zákon, by malo umožniť ľuďom, ktorí majú svetlo pravdy, aby sa vyhýbali všetkým týmto zlám. Takže pred 150 rokmi už ľudia vnímali, že wow, tajné spoločnosti budú zohrávať dôležitú úlohu. Takže Jánovi bol predstavený zlý charakter a zvodný vplyv tých, ktorí boli známi pre ich prenasledovanie Božieho ľudu. O kom je reč? Tento hrozný obraz, opísaný Jánom, ktorý mal ukázať, ako sa mocnosti zeme budú úplne oddávať zlu, by mal ukázať tým, ktorí prijali pravdu, aké nebezpečné je spájať sa s tajnými spoločnosťami alebo sa k ním pripojiť. To sú fascinujúce veci. Fascinujúce veci. Vládnúce mocnosti sveta, ktoré sa združujú do tajných spoločností a spolkov. Nectia Boží zákon. Oni budú mať inú normu. Potom tu je text citovaný z proroka Izajaša, ktorý vám prečítam. Izajaš v kapitole 8, vo veršoch 9 až 13 hovorí: Len sa spájajte, o ľudia, a budete polámaní na kusy. Inými slovami, vytvárajte tieto spolky v zákulisí. Poďte, plánujme spoločne ako svet, ako prekonať pravdu. O ľudia, a budete polámaní na kusy. A pozorujte ušami vy z ďalekých krajín. Prepášte sa a buďte polámaní. Prepášte sa a budete polámaní. Raďte sa spoločne, ale vaša rada bude zrušená. Hovorte slovo, avšak nebude stať, lebo Boh je s nami. Títo ľudia hovoria, Boh je s nami, robíme správnu vec. Lebo takto mi povedal Hospodin silnou rukou a vyučoval ma, aby som nešiel cestou tohoto ľudu a riekol, nehovorte spolčenie všetkému, čomu hovorí tento ľud spolčenie. Ani sa nebojte toho, čoho sa on bojí. Nebojte sa, ani sa nestrachujte. Ale posvedzujte Hospodina zástupov, jeho sa bojte a jeho sa strachujte. Aha, takže Izajáš predpovedá, že svet sa bude spolčovať a hovoriť, Pán je v tomto, pracujme spoločne ako skupina. A robíme správnu vec. A to je to najlepšie, čo treba robiť. Ale oni z toho vynechávajú Boha a nebude to fungovať. Potom táto autorka to aplikuje a hovorí, Existujú ľudia, ktorí sa pýtajú, či je správne, aby kresťania patrili k slobodným murárom a k iným tajným spoločnostiam. Nech všetci takí zvážia text písma, ktorý bol citovaný. Ak sme kresťania, musíme byť kresťanmi všade. A musíme brať do úvahy a dbať na danú radu, aby sme boli kresťanmi podľa normy Božieho slova. To je fascinujúce. Takže nie je dôležité, aby sme sa pozreli na to, čo slobodomorári vlastne učia? Alebo čo je možno ešte zaujímavejšie, kto založil spolok slobodomorárov, kto ich riadi a čo učia? Kážu vlastne proti Ježišovi a Božiemu slovu? Vedú vojnu proti Božiemu slovu? Áno či nie? To sú otázky, ktoré si musíme položiť. Nekristovstvo celého spolku budeme vidieť v tajných spoločnostiach, pretože oni slúžia bohom nezmyselným a bezmocným žehnať, ako bohom hinduistom. Zaujímavé. Tí, ktorí stoja pod práporom skropeným krvou kniežaťa Emanuela, sa nemôžu spájať so slobodnými murármi alebo s inou tajnou organizáciou. Kristus nie je rozdelený. Súhlasím s tým. Nikto nemôže byť s nimi zviazaný a zároveň byť slobodný pred Bohom. Wow, zaujímavé. Kresťania musia prerušiť každé puto, ktoré ich viaže k týmto tajným rádom, ktoré nie sú pod vedením Boha. Nemôžeme patriť do tajných spoločností. Toto bolo napísané pred 150 rokmi. A potom, viem jednu vec, a to, že tí, ktorí zostávajú v spojení s nimi, budú spálení spolu so zväzkami kúkoľa. Zaujímavý výrok. Satanskí pracovníci sú v každom meste. Usilovne organizujú do skupín tých, ktorí sú proti Božiemu zákonu. Nemôžeme si dovoliť byť neobozretní. A potom, jeden z plánov tajných spoločností je vytvárať obrovské monopoly. Na svete budú vytvorené gigantické monopoly. Niekoľko ľudí sa spojí, aby schmatli všetky peniaze, ktoré získajú v istých odvetviach biznisu. Mimochodom, vidíme dnes niečo také? Vidíme vytváranie obrovských monopolov, ktoré nútia malé podniky odísť z priemyslu tak, aby sme boli pod ich kontrolou? Áno alebo nie? A ak nesplníte ich výzvy, nebudete môcť prosperovať. Vidíme megafúzie? Áno alebo nie? Dnes nemôžete otvoriť noviny bez toho, aby ste sa nedočítali o megafúziách. Je to tak? Znie to síce pekne, ale viete, že vaša sloboda je narúšaná kúsok po kúsku, kým nebudete ničím iným, len otrokmi? A ak sa odvážite otvoriť ústa, tak vám vezmú vašu prácu a vaše podnikanie a nebudete môcť kúpiť ani predať. Odbory budú jedným z nástrojov, ktoré privedú na túto zem čas súženia, akého nebolo od počiatku sveta. Ľudia tomu neveria, no ja tomu verím. Mal som neblahú skúsenosť, keď som stál na druhej strane odborov, keď sa správali zbesilo. Už ste to niekedy videli? Je to dosť desivé. V Afrike, kde žijem, sú odbory veľmi silné. A odborová organizácia znie ako dobrá vec, a samozrejme odbory sú zaručené v ľudských právach, pretože musíte mať možnosť bojovať za svoje práva. Ale premýšľajte o tom. Ak má koláč veľkosť X a ja bojujem za väčší krajec, čo sa stane s krajcom môjho blížneho? Jeho krajec bude menší, je to tak? Milujem svojho blížneho ako seba, keď spôsobím zmenšenie jeho krajca, aby môj bol väčší? Áno alebo nie? Myslím, že nie. A čo, keď sa to dostane do bodu, kedy nechcete, aby niekto ukrojil z vášho krajca? Už potom si jednoducho svoj krajec vezmete. Ja som stál na druhej strane odborov. Mal som od odborárov zlomené rebrá, pretože oni používali univerzity, aby dostali svoje požiadavky do vlády. Vyhlásili bojkot všetkých vyučovacích hodín na univerzite a študenti boli obratí o vzdelanie. To znamená, že študent môže prísť o vyučovanie za celý rok, za ktorý zaplatil školné, a potom prísť o všetko. Takže univerzita vyhlásila, že vyučovanie bude pokračovať ďalej. Ja som bol profesor a povedal som, vyučovanie pokračuje. A potom odborári k nám prišli počas vyučovania a ja som vyšiel, postavil sa predo dverami a povedal, je mi ľúto, nemôžete ísť dovnútra. pretože bol som to ja, kto povolil, aby študenti sa tu mohli učiť. Ja som zodpovedný, nie oni. A potom ma začali tlsť a zlomili mi rebra. Poriadková polícia bola všade naokolo a myslíte si, že pohli prstom? Nie. Mám na to dôkaz. Bol som na titulnej strane všetkých novín v tejto krajine. A nič sa nestalo. Odborári napokon nevošli dovnútra, ale potom odišli, našťastie z nejakého dôvodu odišli. Možno, že to bola moc modlitby. Išli na iné miesto a drvili všetko, vrátane úbohých študentov. Strašne ich bili. Moji študenti v ten deň unikli, vďaka Božej milosti. Ja som stál v budove, kde odbory chceli vyjednať niečo, čo nebolo v moci tých, s ktorými jednali. A tak začali rytmicky rozbíjať objekt, ako to dokážu len Afričania. A celá skledená budova explodovala. Neuveriteľné, spadla ako sprcha skla. Boli to hrozné veci. Ničenie, ktoré vidíte, je jeden z prostriedkov, ktorý má priviesť čas súženia. Odborové organizácie nie sú od Boha. Tí, ktorí sa spájajú s tajnými spoločnosťami, nech sa ich stráňa. Toto bolo napísané pred mnohými rokmi. V Zjavení 11. kapitole v 15. verši čítame: A siedmy anjel zatrúbil a povstali veľké hlasy na nebi, ktoré hovorili: Kráľovstva sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána a jeho Krista. A bude kráľovať na veky vekov. A 24 starci, ktorí sedeli pred Bohom na svojich stolcoch, padli každý na svoju tvár a kláňali sa Bohu a hovorili: Ďakujeme ti, Pane Bože Všemohúci, ktorý si a ktorý si bol a ktorý prídeš, pretože si prevzal svoju veľkú moc a kráľuješ. Takže toto je dobrá správa. Napriek tomu, čo robí táto mocnosť, ktorá sa prvýkrát objavuje v 9. kapitole Zjavenia Jána a otvára pekelnú jamu priepasti, aby na svet priniesla doktríny, ktoré zatemňujú svetlo, a aby priniesla tmu na celú zem, a v priebehu dejín rastie. A v čase francúzskej revolúcie sa pekelné jamy priepasti otvárajú znova. A povstáva moc, z ktorej sa má stať všeobecná, celosvetová politická moc, ktorá bude riadená ženou, teda cirkvou, ktorá odstráni Božie slovo a nahradí ho vlastnou normou, vlastnou efou. Dáva to zmysel? A vyzerá to dobre na papieri, ale v skutočnosti porušuje všetky zásady Božieho slova. Všetky zásady desiatich prikázaní sú porušené. A je to ťažké vidieť, pretože navonok to vyzerá dobre. Ale keď budeme pokračovať v prednáškach, uvidíme, že je to naozaj tak. Ak si vezmete len prvé prikázanie, ktoré hovorí: Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nuž, boli krajiny, ktoré to rešpektovali, alebo brali na vedomie. No ak budete mať všeobecné náboženstvo pre všetkých a každý bude prijímaný, toto prikázanie bude musieť zmiznúť. A vlastne malo by znieť takto: Budeš mať všetkých iných bohov okrem mňa. Je to tak, alebo nie? Budete musieť tolerovať modlárstvo, inak budete mať problém. Pokiaľ ide o rúhanie, nie je fascinujúce, že keď zapnete televízor, počujete rúhanie len proti jednému Bohu. Všimli ste si to? Rúhajú sa len proti jednému Bohu, žiadnemu inému. To je pre mňa vždy veľmi zaujímavé. Rád by som napísal komisii pre ľudské práva a povedal: Viete, v záujme férovosti a rovnosti, nemalo by sa rúhať všetkým Bohom rovnako? Nemohli by ste to trochu rozšíriť v záujme spravodlivosti? Zaujímalo by ma, ako by reagovali. Bol by som zvedavý, ako by reagoval moslimský svet, keby sa s ich Bohom dialo to, čo sa deje s Ježišom Kristom v televízii každý deň. Rozmýšľam, ako by reagovali, keby sa to isté dialo na adresu ich náboženstva, alebo buddhistického náboženstva, alebo hinduistického náboženstva, alebo akéhokoľvek iného náboženstva na tvári zeme, ak by sme chceli rovnosť pre každého. A čo piate prikázanie? Cti svojho otca a svoju matku. Nie, deti dnes musia byť prevychovávané podľa inej normy, aby sa stali občanmi sveta. Čo znamená, že si musia prestať ctiť svojho otca a svoju matku a začať ctiť systém. Robilo sa to v komunizme? Čo sa robilo v komunizme, keď sa deti chceli pridržať noriem rodičov? Čo s nimi robili? Vzali im ich a prevychovali ich. Učili ich, aby nerešpektovali svojho otca a svoju matku. Nie je to smutné? Nezabiješ. Wow. Nezosmilníš. Nepovieš falošného svedectva. Nie sú to veci tolerované? Samozrejme. Ježiš jedného dňa pozve každého do svojho kráľovstva. V jeho kráľovstve bude spravodlivosť a pravda. A nebude tam viac lož. Jeho normy budú normami, ktoré on ustanoví a budú platiť pre všetko. A roznevali sa národy a prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení, ako i čas, aby si dal odplatu tvojim sluhom, prorokom a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena, malým i veľkým, a aby boli skazení tí, ktorí kazia zem. Nie je to zaujímavé? A otvoril sa chrám Boží, ktorý je na nebi. Sme v 11. kapitole Zjavenia. A v jeho chráme sa ukázala truhla jeho zmluvy. Kde je Ježiš? V ktorom oddelení? V svätyni svätých. Wow, presunuli sme sa z doby jeho služby v prvom oddelení k službe v druhom oddelení, čo je súd. A truhla svedectva, teda desatoro prikázaní, je univerzálnou normou pre to, čo je správne a čo je zlé. O tom nie je pochyb a my vidíme toto svedectvo. A to znamená, že čas vypršal. A povstalo blískanie a zazneli hlasy a zaburácali hromy a bolo zemetrasenie a veľké krupobytie. Toto je príbeh vyliatia poslednej rany na zem. A Božie kráľovstvo sa stáva jeho kráľovstvom aj na zemi. Takže Ježiš, vznešený veľkňaz, stojí pred truhlou svedectva. To je tá pravá norma. Nie efa, ktorú ovláda žena. A bez ohľadu na to, koľko bocianov a nečistých vtákov, koľko nečistých duchov vyzdvihuje túto normu pred celým svetom, aby ju prijal, je v rozpore s Božím slovom. Ako sme si doteraz ukázali, táto cirkev je definovaná, žiaľ, ako tá, ktorá vládne 1260 dní. Je to cirkev stredoveku. Je to rímska cirkev. A ja to nemôžem zmeniť. Ja som bol sám jedným z nich a som nesmierne vďačný za slovo Božie, ktoré mi ukázalo tieto veci. A za tým všetkým, za touto francúzskou revolúciou a všetkými aktivitami vidíme organizácie tejto cirkvi, vidíme za tým všetkým pôsobenie jezuitov a videli sme, že tajné spoločnosti, pretože všetko je zahalené tajomstvom, prinesú zmeny, ktoré zbavia slovo Božie jeho platnosti a účinnosti. Takže v ďalších prednáškach sa pozrieme do zákulisia a otvoríme niektoré fakty, aby sme zistili, či je to naozaj tak. Ale aj keď je to tak, čo predpokladám, že je, Ježiš to má pod kontrolou. A on nám dovolil vidieť všetky tieto veci. On je úradujúci veľkňaz. On je kráľom kráľov. On znova príde v sláve. A bez ohľadu na to, koľko temnoty vyjde z priepasti, Ježiš to má pod kontrolou. A nemáme sa čoho báť. Prilnime k nemu a nikto nebude stratený. Ďakujem.